Olet kirjoittanut kirjan Talous ja utopia. Mikä on tämän kirjan ydin?
No se on ehkä vaikea sanoa, mutta musta tuntuu, että yksi tällainen lähtökohta on joka tapauksessa se, että mikä on tai minkä pitäisi olla markkinatalouden ja valtion julkisen vallan välinen suhde. Ja silloin toisaalta sillä markkinatalouden puolella täytyy sanoa, että rahoitusjärjestelmä ja rahoitusmarkkinat ovat hieman eri asia kuin markkinatalous yleensä. Ja valtion puolella on toisaalta niin sanottu yövartijavaltio ja hyvinvointivaltio. Ja näin ollen ei tämä ihan yksioikoinen kysymys, mutta politiikan keskeinen vedenjakaja on aina ollut ja tulee näin uskon aina olemaan kysymys siitä, mikä on julkisen vallan rooli suhteessa markkinatalouteen. Tai se on yksi ydinkysymys joka tapauksessa.
No mikä sen pitäisi olla?
No ne on itse asiassa enemmän toisiaan täydentäviä kuin toistensa vaihtoehtoja, vaikka perinteisesti ehkä näin on ajateltu, että markkinataloutta ei ole olemassa ilman yövartijavaltiota. Että valtion hyvin huomattava infrastruktuuri, lainsäädäntö ja muu säätely on välttämätön edellytys, jotta mitään markkinataloutta voisi toimia. Ja toisaalta markkinatalous ei tuota sellaisia asioita, joita me haluamme, jotka liittyy usein ihmisten turvaan ja näihin sellaisiin peruspalveluihin, joita nyt sitten hoidetaankin hyvinvointivaltion kautta, että se täydentää laajasti markkinatalouden toimintaa. Toisaalta myöskään me emme tulisi toimeen ilman markkinataloutta, että se on kyllä historian kokemukset sen osoittavat, että se on kuitenkin paras tai vähiten huono tapa organisoida hajautettua taloudellista toimintaa, mutta tähän näin lausuttuna, niin tämä ei kerro vielä mitenkään kovin täsmällistä. Sitten kun ruvetaan vetämään sitä rajaa, niin sitten meille tulee erimielisyyksiä eri poliittisten ajattelijoiden kesken, ja niistä on mielenkiintoista käydä keskustelua.
Pääseekö markkinatalous liian helpolla, koska sillä ei ole haastajia?
No ehkä näin voi sanoa. Toisaalta voi kyllä sanoa, että eihän se koskaan helpolla pääse siinä mielessä, että ihmisten kerta kaikkiaan ei pidä markkinataloudesta ja kilpailusta. Se koetaan moraalittomana ja niin vääränä ja vastenmielisenä. Ja tämä on usein hiukkasen pinnallista, koska kyllähän me nyt haluamme kuitenkin sitä leipää ja joskus leivän päälle voita. Ja se markkinatalous nyt kuitenkin sitä sittenkin tuottaa. Että ei nyt voi sanoa, että se aina pääsee liian helpolla, mutta onhan se totta, että tilanne on muuttunut Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen, kun kaikkien on pakko tunnustaa, että ei oikein ole nähtävissä sellaista vaihtoehtoa kapitalismille tai markkinataloudelle, jota aikaisemmin saatettiin kuvitella Neuvostoliiton tai suunnittelutalouden tai sosialismin tarjoavan. Mutta senkin jälkeen tietysti eihän se ole niin, että tässä olisi vain yksi malli, vaan itse asiassa julkisella vallalla ja esimerkiksi hyvinvointivaltiolla on hyvin erilainen rooli erilaisissa sosioekonomisissa järjestelmissä. Ja tämä meidän pohjoismainen malli esimerkiksi antaa kuitenkin politiikalle ja valtiolle, julkiselle vallalle paljon suuremman roolin kuin joku enemmän markkinafundamentaalinen lähestymistapa, joku angloamerikkalainen malli. Että kyllä siellä kuitenkin on sijaa edelleen vielä kriittiselle keskustelulle, mutta tottahan se, että paljon on muuttunut Berliinin muurin kaatumisen jälkeen.
Mitkä ovat ne keskeiset erimielisyydet, joita talouspolitiikkaan liittyy?
No niin, on toisaalta se koskee säätelyn roolia, että se on ollut vanha vedenjakaja, että jotkut uskovat markkinavoimiin siinä määrin, että kuvittelevat, että eipä niitä pidä kahlita säätelyllä, vaan antaa niiden vapaasti jyllätä. No tällainen käsitys on saanut aika merkittävän iskun tässä viime vuosien kehityksen valossa, jolloin tämä globaalinen finanssikriisi on ravistellut koko maailmaa. Se on yksi. Toinen on se, että kuinka aktiivista, mitä tarvitaan talouspolitiikassa, että riittääkö se, että pyritään turvaamaan hintavakaus ja että pidetään valtion budjetti siedettävällä tolalla, että onko kaikki sitten hyvin. Ja näinhän joidenkin mielestä tämä riittää, toisten mielestä taas tarvitaan paljon enemmän, koska voidaan juuttua tällaiseen korkean työttömyyden sitkeään taantumaan. Ja tässä on niin sanottujen Keynesin tai keynesiläisten koulukuntien ja klassisten tai uusklassisten koulukuntien, uusliberaalien välisiä näkemyseroja, joita varmaan aina tulee jossain muodossa olemaan. On siellä sitten monia muitakin politiikan eroja. Yksi niistä koskee se, että haluammeko me globaalissa taloudessa pelkkää maiden välistä kilpailua tai pitäisikö meidän painottaa myöskin voimakkaampaa yhteistyötä ja globaalisen tason instituutioita, että meillä olisi myöskin maailman tasolla jossain määrin pelisääntöjä sillä tavalla kuin mitä meillä on kansallisvaltion tasolla. Ja siinäkin on yksi politiikan ulottuvuus, josta on erilaisia käsityksiä.
Valtiotieteen tohtori Aalto-yliopiston professori Sixten Korkman. Tuoreen kirjasi nimi on Talous ja utopia, jos puhutaan hetken aikaa utopiasta. Mitä utopia on?
No, sehän sinänsä noin sanatarkasti tulee kreikasta ja tarkoittaa paikkaa, jota ei ole, eli on se saavuttamaton ihanne. Mutta se on myöskin kiehtova käsite ja siitähän on runsaasti kirjallisuutta ja siitä on paljon kokeiluja, kun utopioita ollaan haluttu toteuttaa. Ja näin ollen kai minä valitsen sen kirjan otsikoksi osittain, koska se on hieman hämmentävä ja ihmettelemään, että mitä se kirjoittaja mahtanut oikein tarkoittaa. Mutta toisaalta myöskin juuri, koska nuo utopiat minua kiehtoo ja niitähän ei voida saavuttaa, mutta rationaalisella politiikalla voidaan ehkä kuitenkin hivuttautua vähän kohti sellaisia tavoitteita, jotka paremmin vastaisivat niitä ihanteita, joita meillä kullakin on.
Mitä nämä tavoitteet voisivat olla?
Ne on eri ihmisille erilaisia asioita ja utopiossahan ne on usein tosiaan mahdottomia. Utopiossa lähdetään siitä, että eletään yltäkylläisyydessä ilman, että selitetään, mistä ne rikkaudet oikein juontaa juurensa. Ja siellä lähdetään siitä, että ihmiset ikään kuin tavoittelee tuollaista henkistä harmoniaa pikemmin kuin maallista mammonaa. Ja siellä kuvitellaan, että voidaan luoda uusi ihminen, joka on turmeltumattomampi kuin mitä me olemme. Ja kaikki tällainen on hyvin, hyvin vaikeaa, mutta siitä huolimatta, että vaikka tällainen ihanne on jo silkkaa utopiaa, niin se, että miten me yhdessä hoidamme asioita yhteiskunnassa, on aivan ratkaisevan tärkeää kuitenkin. Meillä on paljon epäonnistuneita valtioita tässä maailmassa, paljon kansakuntia, joissa kansalaisten on surkea elää. Pohjoismaissa meillä on kansainvälisesti katsoen hyvät olot. Suomi on suuri menestystarina ja se riippuu siitä, että asioita on yhdessä hoidettu järkevästi ja silloin ihmisten on parempi olla. Silloin mä puhun siitä, että talous voi toimia, hyödynnetään globalisaatiota niin, että vauraus lisääntyy, että on sellainen hyvinvointivaltio, joka kouluttaa ihmisiä, antaa niille mahdollisuuden selviytyä elämässä ja myöskin huolehtii kohtuullisessa määrin ainakin niiden turvallisuudesta. Että kyllä, vaikkei sitä utopiaa voida saavuttaa, niin kyllä vain parempaa maailmaa voidaan kuitenkin edistää.
Sixten Korkman, kerrot, että talous ja utopia on yleistäjyinen ja näkemyksellinen opas taloustiedon tulkintaan ja ymmärtämiseen. Miten meidän tulisi taloustietoa tulkita ja sitä myötä ymmärtää sitä?
No sehän ei ole aivan helppoa, koska tämä maailmahan on mennyt niin tavattoman mutkikkaaksi ja informaatiota niin valtavasti, että ihmisillä on se ongelma, että miten ihmeessä ikään kuin suodattaa sitä informaatiota. Ja ehkä se, mitä mä tavoittelen tässä kirjassa, on ikään kuin tämän, sanoisiko, ison kuvan hahmottelemista. Että jollain tavalla, että kun ottaa vastaan informaatiota, niin mihinkä kohtaan ne loksahtaa. Ja pyrin myöskin antaa sellaisen viitekehikon ehkä, jonka puitteissa voi vähän jäsentää sitä, mitä näkee, havaitsee ja pyrkii sitä tulkitsemaan. Mutta kyllähän se on saavuttamaton, sekin on utopiaa, että voisi kirjoittaa sellaisen kirjan, joka nyt avaisi asiat. Että on lukemattomia asioita, joita en ole käsitellyt, enkä ole taatustikaan pystynyt sellaiseen ikään kuin yksinkertaisuuteen, jota itse pidän tavoitteena.
Otetaan kuitenkin esimerkiksi vaikka rahoitusmarkkinavero, joka on pyörinyt uutisissa esillä viime aikoina. Miten nuoren tai kenen nyt tahansa kannattaisi tähän asiaan tavallaan suhtautua ja muodostaa siitä omia ajatuksia?
Sanoisin, että siitä kannattaisi kyllä lähteä liikkeelle siitä, mitä tämä rahoitusjärjestelmä on tämän päivän maailmassa. Ja nythän siis markkinatalous on, niin kuin todettiin tässä jo, vailla haastajaa ja täyttää järkeviä tehtäviä. Sen idea on ikään kuin siinä voidaan nähdä paljon hyvin järkevää. Rahoitusjärjestelmä on itse asiassa kapitalismin tai markkinatalouden ydin. Se on erittäin tärkeä. Se välittää säästämisen investoinneiksi ja hajauttaa riskejä ja sitä sun tätä. Tästä voidaan puhua pitkään, mutta samalla se on tänä päivänä myöskin tavattoman laaja tuo rahoitusjärjestelmä. Mitattiin sitä sitten transaktioilla tai taseilla. Se on hyvin nopea liikkeestä. Se on toiminta, joka on hyvin sofistikoitunutta, innovatiivista ja haavoittuvaa. Et meille nyt syntyy aika ajoin tällaisia finanssikriisejä, josta nytkin elämme tätä euroalueen velkakriisiä, joka sekin on hyvin pitkälle liittyy tähän rahoitusjärjestelmän toimintaan. Et meillä on siis ongelma. Tästä ei ole mitään epäilystä. Meidän täytyy pystyä säätelemään pankkeja tehokkaammin, saada ne hallintaan sillä tavalla, että tarvittaessa voidaan ottaa pankki yhteiskunnan haltuun ja pilkkoa se tai myydä se tai muuten järjestää uudestaan. Ettei synny tällainen tilanne, joka nyt on, että ne ovat liian suuria, jotta niitä uskaltaisi päästää konkurssiin. Ja siksi yhteiskunta lähtee joissakin tapauksissa valtavasti tukemaan pankkien toimintakykyä verovaroin, joka on demoralisoiva. Eli kyllä meillä on aito ongelma, jota täytyy käsitellä, mutta kun joutuu kysymään sitten, että onko tämä rahoitusmarkkinavero nyt sitten hyvä vastaus tähän, jota on rahoitusmarkkinaveroa, en ole käsitellyt tuossa kirjassa nimenomaisena tapauksena, niin voisi sanoa, että ei se nyt ehkä ole, vaan kyllä tämä enemmän liittyy valvontaan, säätelyyn, myöskin pankkien verottamiseen. Kyllä me tarvitsemme myöskin pankkien verottamista ja täytyy kerätä niitä varoja, joita tarvitaan joskus pankkikriisien selvittämiseen, mutta enkä me mitenkään kategorisesti vastusta rahoitusmarkkinaveroa, mutta toteaisin kuitenkin, että se on saanut sellaisen symbolisen statuksen, joka ylittää sen oman merkityksen. Että itse ongelma on tunnistettavissa. Rahoitusmarkkinavero ei välttämättä ole paras vastaus, kun haetaan ratkaisua.
No, miten tähän eurokriisiin on nyt sitten kaiken kaikkiaan ajauduttu?
No, siihen on ajauduttu osittain siksi, että tämä rahaliitto on voimakkaasti poliittinen hanke, jonka taustalla on itse asiassa äsken mainittu Berliinin muurin kaatuminen, jonka jälkeen syntyi ne näkymät ja kansleri Helmut Kohl, Saksan kansleri, aikoinaan totesi, että nyt Saksat jälleen yhdistyvät, mikä herätti suurta huolta joissakin muissa maissa, Englannissa, ennen kaikkea Ranskan presidentti François Mitterrand näki tämä suurena ongelmana, että jälleen kerran ollaan siinä tilanteessa, että on hyvin suuri Saksa hyvin pienellä Euroopan mantereella ja historian kokemukset kertovat, että se voi olla hyvin vaikea tilanne ja tämän hyväksyy myöskin Saksan liittokansleri ja yhdessä he sopivat, että Saksa täytyy sitoa paljon tiiviimmin tällaiseen yhteiseurooppalaiseen integraatioon, ja kun tuo rahaliitto sattui olemaan siihen aikaan muistakin syystä agendalla, koska valuuttakurssijärjestelmään oli liittynyt suuria ongelmia, niin he päättivät, että tuo juna menee eteenpäin. Ja sitten luotiin rahaliitto, mutta kun Saksa ja Ranska silloin, niin kuin usein on asianlaita, he pystyivät sopimaan oikeastaan vain siitä, että halusivat tämän syvemmän integraation, mutta he eivät pystyneet sopimaan siitä, minkä näköinen se pitäisi olla. Ja näin voisi sanoa, että tuon rahaliiton institutionaalinen pohja jäi kyllä hyvin ohueksi. Sovittiin siitä, että pitää olla vahva itsenäinen inflaatioon vastainen keskuspankki, Euroopan keskuspankki, jonka esikuvana oli Saksan Bundesbank. Ja sovittiin, että piti olla määrättyjä finanssipolitiikan pelisääntöjä, jotka kuitenkin jäivät hyvin tehottomiksi Ranskan vaatimuksesta. Ja sovittiin niin sanottu no bailout-sääntö, eli että kukin vastaa omista veloistaan, jota sääntöä nyt sitten on rikottu, johtuen osittain siitä, että sitä aikoinaan ei operationalisoitu. Mutta tässä on ilman muuta yksi ydinongelma, että tämä oli poliittinen hanke, jonka taloudellinen design tai muotoilu jäi vaillinaiseksi, niin kuin myöhemmin on sitten jouduttu toteamaan. On siellä sitten paljon muitakin syitä, joita voi sanoa, että tässä on kysymys ylivelkaantumisen kriisistä ja sellaisia on vähän kaikkialla. Näin on Yhdysvalloissa, Englannissa. Ne vaan ilmenee hieman eri tavoin eri maissa ja rahaliitossa niillä on tavallaan omat koukeronsa, joka liittyy juuri siitä, että rahaliitto on valuutta vailla valtiota. Että se on hyvin omalaatuinen konstruktionsa, mutta jossain mielessä nämä ongelmat ovat aika lailla geneerisiä, yleismaailmallisia ja liittyvät siihen liialliseen velkaantumisen taipumukseen, joka silloin tällöin osittain rahoitusjärjestelmän toimista liittyen ikään kuin iskee kansakuntiin.
Hyvinvointivaltion keskeinen ajatus on, että kaikista pidetään huolta ja keskeistä siinä on tietyn yhteiskunnallisen tunnetilan saavuttaminen ja turvallisuuden tunne. Markkinataloudessa raha ratkaisee ja silloin ei paljon tunnetiloista puhuta. Miten hyvinvointivaltio ja markkinatalous on ylipäätänsä sovitettavissa enää toisiinsa?
Aivan erinomaisesti. Voisi sanoa, että eihän sitten markkinataloutta kestäisi kukaan, jos ei meillä olisi järkevä hyvinvointivaltio, joka ensinnäkin antaa perheille tukea ja sitten mahdollistaa muun muassa päivähoidon niin, että sekä molemmat aviopuoliset voivat ikään kuin yhdistää työuran ja perhe-elämän, joka kouluttaa ilmatteeksi lapset niin, että ne saa tätä inhimillistä pääomaa, joka auttaa heitä yleensä selviämään niin talouden kuin yhteiskunnan vaatimuksista ja antaa sitten määrättyä sellaista perusturvaa, että ihmisten ei tarvitse pelätä, että jos tulee joku rakennemuutos ja yritykset ulkoistaa toimintansa Kiinaan tai mitä tahansa, että ne heti joutuu puille paljaille ja kerjäämään, vaan yhteiskunta ei ehkä anna niin paljon turvaa kuin ihmiset haluaisi, mutta antaa Suomessa ja Pohjoismaissa paremmin turvaa kuin missään muualla käytännössä. Ja kyllä se on hyvä. On voitu muun muassa todeta, että sellaisissa maissa, joissa hyvinvointivaltio antaa tätä turvaa, niin siellä ihmiset suhtautuvat suopeammin teknologian muutoksiin, rakennemuutoksiin, globalisaatioon. He sietävät sen paremmin, koska tietävät, että eivät nyt kuitenkaan, että siellä on kuitenkin jotain kollektiivistakin turvaa. Joten minä näkisin näin, että pohjoismaisen mallin vahvuus on juuri se, että se yhdistää sen, että hyödynnetään kilpailu, markkinataloutta, globalisaatiota ja että meillä on hyvinvointivaltio, joka juuri tämän sallii kansalaisten mielessä.
No miten kestävä kehitys ja markkinatalous on sovitettavissa toisiinsa?
No siinähän on pulma, joka minun nähdäkseni ei ole sinänsä ikään kuin markkinataloudesta aiheutuva, vaan voisi sanoa, että meidän ehkä ihmiskunnan suurin ongelma kautta aikojen ja ainakin ympäristön puolella lienee tämä ilmaston lämpeneminen. Minä en epäile, etteikö se olisi uhkaa koko maapallon tulevaisuutta. Ja sehän liittyy vähän siihen, että kun kukaan ei omista sitä ilmastoa, niin kukaan ei kanna siitä huolta. Se on aina vaarallista, jos kukaan ei omista mitään. Ja tässä on se vaara vielä suurempi siksi, että mikään maa ei omista omaa ilmastoa, vaan kaikki nämä kasvuhuonepäästöt, niin ne on täysin globaaleja. Siksi kukaan ei halua kantaa vastuuta sen taloudellisen toiminnan seurauksista, jotka heijastuvat sitten kasvihuonepäästöinä. Markkinataloudella tätä voisi kuitenkin auttaa, että kyllä minusta se realistisin ratkaisu olisi se, että me pystyisimme luomaan maailmaan sellaisen päästökauppajärjestelmän, joka olisi todellinen, jossa olisi mukana Yhdysvallat, Kiina, kaikki merkittävät valtiot ja jossa päästökaupan hinta nostettaisiin niin korkealle, että se ohjaisi tehokkaasti sekä kulutusta, tuotantoa että teknologian kehittymistä kohti tällaista vihreämpää teknologiaa. Että jos kaikki hinnat heijastaisivat järkevällä tavalla näitä ympäristöongelmia, niin kyllä se voisi hyvin laajalla rintamalla vaikuttaa tosiaan siis sekä talouden rakenteisiin, tuotantoon, kulutukseen, että myöskin innovaatiopolitiikkaa ja teknologiaa. Minusta se on se realistisin toive saada asiat kunnolle tolalle, mutta sen suurena ongelmana on se, että kun meillä ei ole poliittista päätöksentekojärjestelmää, jolla voitaisiin patistaa kaikki maat ikään kuin sopimaan jotain yhdessä, vaan Euroopan unioni on yrittänyt käydä tässä eturintamalla, mutta kun Euroopan unionin osuus maailman ilmastopäästöistä on 10% luokkaa, niin on ihan selvää, että ei EU tätä ongelmaa voi ratkaista. Suomi vielä vähän. Vaan me tarvitsemme ehdottomasti sitä globaalista yhteistyötä, jotta voitaisiin ratkoa globaaleja ongelmia.
Valtiotieteen tohtori Aalto-yliopiston professori Sixten Korkman, muutama kysymys tämän päivän polttavista asioista. Miten arvioit, maksaako Kreikka velkansa?
Ei maksa, koska Kreikan yhteiskunta on valitettavasti monelta osin hyvin heikolla tolalla ja silloin ei ole kysymys siitä, että kilpailukyky uupuu tai että on liikaa velkaa, vaan nämä perusinstituutiot ovat heikkoja. Kreikassa on paljon korruptiota. Taitaa olla niin, että Kreikan valtion velka on nyt lähestymässä jotain 180% bruttokansantuotteesta. Se olisi ehkä hoidettavissa. Mä luulen, että Suomen kaltainen maa, joka on hyvin järjestäytynyt yhteiskunta, niin pystyisi ehkä jollain tavalla siitä suoriutumaan. Kreikan osalta en usko, vaan edessä on kyllä uusia velkajärjestelyjä, jotka sitten tarkoittavat tällä kertaa ei enää sitä, että yksityinen sektori menettää saatavia, vaan että julkiset luotottajat menettävät saataviaan. Silloin puhumme komissiosta ja euroalueen jäsenmaista, mukaan lukien Suomi. Tosin ei siltä osin, kun meillä on näitä vakuuksia, niitähän meillä on eräältä osin, mutta kyllä minusta tällainen velkasaneeraus Kreikan osalta, uusi velkasaneeraus on väistämätön, mutta sen ajankohta on avoin.
Hajoako euro?
Ei se hajoa, mutta voisi sanoa, että syy siihen on ehkä, ei ole kovin imarteleva, koska se, että euro ei hajoa, johtuu siitä, että sitä pelosta, että hajoaminen johtaisi niin valtavaan taloudelliseen, poliittiseen ja sosiaaliseen katastrofiin, että kaikki ymmärtävät, että se ei, näin ei saa käydä. Ja sen takia Poliittiset päättäjät ja Euroopan keskuspankki ovat valmiita tekemään sen, mitä tarvitaan, jotta euro ei hajoisi. Toisaalta he eivät ole kykeneviä tekemään paljonkaan enempää, mikä tarkoittaa sitä, että tämä tulee olemaan vielä pitkään tällaista kitumista ja kompurointia eteenpäin, mutta ei. Euro ei hajoa, jos sillä tarkoitetaan tuollaista totaalista tai laajaa romahtamista. Sen sijaan Kreikka saattaa jättäytyä tai saattaa olla, että Kreikka jätetään euroalueen ulkopuolelle, tokkopa mikään muu maa, mutta ainakin Kreikan osalta tällainen skenaario on täysin mahdollinen.
No tulisiko Suomen erota eurosta?
No sitähän meillä taitaa olla yksi puolue, joka on pystyttänyt komitean asiaa miettimään, ja mä olen itse myöskin käyttänyt jonkin verran aikaa sen miettimiseen, ja kyllähän mä päädyin siihen, että on erittäin heikosti perusteluja. Ja yksi syy siihen on se, että se suuri riski meidän kannalta, niin se on se, että rahaliitto romahtaa, koska silloin, kuten sanottua, koko Eurooppaan kohdistuu valtava katastrofi. Ja tämä riski, se ei siitä muuksi muutu, vaikka me eroaisimme. Jos menee huonosti euroalueelle, niin se iskee Ruotsiin vähintään yhtä paljon kuin Suomeen. Tämä keskinäinen riippuvuus ei katso sitä valuuttaa, vaan se on niin voimakasta Euroopassa. Toiseksi täytyy sanoa, että kyllä kai tässä on vähän poliittisiakin näkökohtia, että kun Suomen ulkopolitiikan pitkä linja on ollut se, että meillä pitäisi olla kirkas geopoliittinen identiteetti, joka osoittaa, että me olemme osa läntistä Eurooppaa, niin kyllä kai tällainen eroaminen, joka siis tapahtuisi oman harkinnan perusteella, toisin kuin Kreikassa, jossa kysymys on siitä, että se ehkä heitetään ulos. Jos Suomi tällaisen liikkeen tekisi, niin kyllähän meidän geopoliittinen identiteettimme olisi en tiedä mitä, mutta jotain kovin merkillistä. Ja siitä maksettaisiin kyllä huomattavan suuria poliittisia kustannuksia. Ja sitten täytyy lopuksi sanoa, että tässä on tällaisia käytännön näkökohtia myöskin, että ei valuuttaa vaihdeta niin kuin pukua tai paitaa tai jotain, vaan se on äärimmäisen hankala operaatio. Mä oon käynyt läpi vähän sitä, että mitä se edellyttää. Se edellyttää muun muassa sitä, tietysti, että painetaan uudet setelit ja kolikot. Se edellyttää sitä, että muutetaan, ohjelmoidaan uudestaan kaikenlaiset automaatit ja tällaiset laitteet. No voisi sanoa, että tämähän on vaan nyt vähän hankalaa, mutta ei se ole niin iso asia. Mutta myöskin luoda uusi maksujärjestelmä. Niin itse asiassa tällainen uusi maksu- ja clearing-järjestelmä, joka on ehdoton välttämättömyys, jotta moderni talous voisi toimia edes siedettävästi. Siinä pitäisi aloittaa sitten puhtaalta pöydältä, ja sitä ei luoda hetkessä, vaan kaikki tällainen johtaisi hyvin, hyvin suureen kaaokseen ja tavattoman suuriin tällaisiin siirtymävaiheen kustannuksiin. Että tässä on hyvin vaikea nähdä mitään upsidea. Sanoisin, että kuka tahansa, joka miettii tämän läpi, niin tulee ymmärtääkseni kyllä havaitsemaan, että ei siinä ole järkeä. Vaan kyllä tämä nyt on vaan saatava toimimaan. Ja meidän roolimme on se, että me tuuppaamme tätä Euroopan unionia ja euroaluetta parempaan suuntaan, että tehdään järkevämpiä ratkaisuja, koska onhan tässä tietysti matkan varrella tyritty.
No mitä valintoja Suomella on eurokriisissä, vai onko valinnan mahdollisuuksia?
On meillä valintoja. Me voimme, tässä on monia sellaisia ratkaisuja tehty ja ollaan tekemässä, jotka vaatii yksimielisyyttä. Suomen täytyy tietysti harkita hyvin tarkkaan, milloin me käytämme sitä veto-oikeutta, joka yksimielisyyteen liittyy. Mutta kyllä mä sanoisin, että jos joku tulee tyrkyttämään meille näitä eurobondeja tai sanomaan, että luodaan joku iso yhteinen euroalueen yhteinen budjetti, niin sanoisin, että silloin Suomen hallitus sanoo ei. Silloin käytetään veto-oikeutta, mikä tarkoittaa, että joko muut saa mennä eteenpäin sellaisella, jos haluaa, mutta silloin Suomi, vaikka Suomi olisi mukana euroalueessa, niin ei ole mukana sen kaltaisessa niin sanotussa fiskaalissa unionissa. Mutta toisaalta sanoisin, että mä en usko, että siitä tulee mitään, vaan siinä riittää. En usko, että Suomi on ainoasta paitsi, joka suhtautuu siihen kielteisesti, mutta sanoin, että Suomella ei koskaan ollut niin merkittävää vaikutusvaltaa kuin sillä on tänä päivänä. Osittain se liittyy siihen, että meitä kunnioitetaan, koska olemme hoitaneet asian hyvin. Toki meitä välillä myöskin moititaan siitä, että me olemme hankalia, kun esitämme vaatimuksia tai kun hallitus sitä tekee, mutta kyllä se peruskuvio on se, että Suomen asema on aika vahva. Ja tässä vaikeassa tilanteessa ja silloin meidän pitää valvoa omia etujamme, mutta samalla huolehtia siitä, että tämä euroalue pääsisi ikään kuin hiljalleen paremmalle maaperälle. Ja mä en näe tässä ristiriitaa, koska se, että Euroopassa mennään oikeaan suuntaan, niin se on myöskin Suomen etu.